Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden. Ukos annonsør Thai Market på Bryggo I Fredrikstad. Hjertet I alle Thai-måltider harmonien mellom de ulike smakene I ingrediensene som brukes. Det akkurat der kokkene på Thai Market fra Thailand gjør, de kombinerer ferske og sunne råvarer til innbydende festmåltider. Thai Market, det restauranten jeg har spist flest gang på de 10 årene jeg har bodd I Fredrikstad. Maten en stor favoritt, både blant store og små I familien vår. Noen gang så nyter vi maten I de fantastiske lokalene deres I Fredrikstad. Andre gang så bestiller vi takeaway og tar maten med oss hjem. Hvis du vil vite mer om Thai Market, så finner du de I sosiale medier under Thai Market Fredrikstad. Eller så kan du gå inn på thaimarket.no for mer detaljert informasjon. Du levde altså da etter den her opplevelsen på Lovisenberg. Da levde du dine glade år, det var ikke det jeg mente, men dine år som alkoholiker videre til den store kollapsen du hadde I
2012.
Mm. Så det var ganske mange år der. Og da hadde du noen kollapser innimellom der, eller rullet livet på med...
Da rullet det, på en måte. Med, jeg gikk på antidepressiva, den folkemedisinen Cipralex, jeg lurer på hvor mange som brukte det. Det
var bruker det,
tror jeg. Ja, det fortsatt utbredt?
Jeg tror det ganske utbredt fortsatt, ja.
Det en skitmedisin, synes jeg. Ja. Men nå ikke jeg helsepersonell, så da...
Og det ingen fagpodd der, så vi får lov å mene det vi
vil. Akkurat hva jeg vil.
Kan si akkurat hva du vil.
Det fjernet jo bunner, og det fjernet topper, og det blir jo levende I en slags døs, da. Hvor jeg fortsatte å drikke, I perioder mye, I andre perioder mindre. Alt av bekymringer rundt økonomi, det var akkurat det samme. P4 rydda faktisk opp I økonomien min. Det første jeg gjorde, og det sier litt om hvor galskap denne sykdommen Det første jeg gjorde da jeg var fri for betalingsanmerkninger, var å kjøpe en ny Mac på avbetaling. Ja. Ikke sant? Det kokos. Men sånn var det. Mm. De rydda opp I økonomien min 3 ganger. Det ganske...
Ja, du en god sjef, vil du si?
Ja, jeg hadde en god sjef, han som var sjefen min da. Han gjorde mye bra, men jeg husker siste gangen han spurte meg om ting var greit. Hvor jeg da sa nei, sliter litt. Ja, men kom med det da, sier han. Ok, da kom jeg med en bærepose med uåpnet konflutter. Da var han skuffet. Da var han skuffet over meg. Men han rydde opp en gang til for det.
Men jeg tenker at det bra at han kanskje var skuffet da.
Ja.
At man Absolutt. Forstår. Ja,
Absolutt.
Nok er nok til, for alle til syvende og sist da.
Ja, og det viktig. Ja. Fordi han visste jo ikke hvor ille det var. Altså et år før jeg sluttet å drikke, da begynte det å bli så ille at jeg begynte å trenge alkohol for å kunne da fungere normalt. Mm. Så for å illustrere min følelse av å være normal, da, det da jeg satt på rusakutten og følte meg edru sammen med en sykepleier, hvor hun også oppfattet meg som helt vanlig og edru. Så målte vi, og da hadde jeg 2,1 I promille. Da følte jeg meg sånn, da slappet jeg av og følte meg normal. Oi. Så jeg trengte jo å få litt promille for å være det. Og da sto jeg over vasken da, om morgenen, og prøvde å få i meg alkohol, og kastet opp, og helt til liksom fikk i meg litt, og nok til at jeg kunne fungere til å kunne gå av gård på jobb.
Hvorfor kastet du opp da? Hva som skjedde da? Hadde kroppen, kroppen rett og slett kollapset?
Kroppen sier jo fra, støter det fra seg da. Til den ikke gjør det lenger. Og der er det, der har jeg hørt mange historier om kreative måter å få i seg alkohol på. Fordi noen klarer jo ikke det ved å drikke det. Før de har fått i seg litt. Og da har jeg hørt alt fra rusavhengige som har kjæresten som hjelper dem å holde glasset, for de skjelver jo så fælt at ikke de får drukket av det. Til, var det det mest kreative jeg hørte, var en sånn varmeflaske, vet du, i gummi. Fylle den med sprit eller vin, og så lager du til et, en sånn anretning hvor du får et hull på korken, en slange, og så henger du bare den varmeflaska opp på veggen, den spiker, så vipper du ned buksa, så tar du røret, slangen opp i rumpa, så bare trøkker du på varmepåsen.
Nei.
Så får du det sprøyet rett inn. Altså, det sier noe om hvor desperat noen er.
Jeg så ikke mer for meg liksom jeg sprøyta inn i året da, men du tar den rett i...
Rett i rumpa.
I rumpa, ja.
Det sier jo litt om hvor desperate noen er for å få det inn, sånn at de kan komme til en normal tilstand. Og sånn var det et år før jeg sluttet å drikke, så sa jeg fra til sjefen min, for da skjønte jeg at jeg er nødt til å gjøre, noe med alkoholen. Hvis ikke, så kommer ikke dette til å gå bra. Jeg sa fra til sjefen min, jeg sa fra til legen min, men jeg turte ikke å være helt ærlig, fordi at jeg var veldig redd for å miste jobben. Jeg var redd for alle konsekvensene det ville medføre. Men jeg sa at det var et problem. Og da begynte jeg å gå i terapi.
Og, før kollapsen.
Før kollapsen. Og da husker jeg det første han spurte meg om var, ja, først så spurte han hvor lenge siden det var jeg hadde drukket. Og da var det 5 uker siden, det var det lengste jeg klarte å holde opp før jeg sluttet da. Og da sa jeg det, og da sa han, bra, for hvis ikke så hadde jeg vært nødt til å ringe barnevernet. Og da fikk jeg jo en sånn, shit, det har jeg ikke tenkt på. Da kan jeg jo ikke si hvordan dette egentlig henger sammen.
Nei.
Så spurte han meg om jeg ville gå for total avhold eller kontrollert bruk. Det var jo også en gavepakke til en alkoholiker som gjerne vil fortsette å drikke hvis det er mulig. Og hvis en lege sier at det er mulig, så er det vel mulig.
Men det er jo ikke mulig.
Nei, nei, men...
eller hva tenker du om det? Tenker du at det er mulig?
Nei, nå tenker jeg ikke at det er mulig.
Nei, nei.
Men da håpet jeg jo ved Gud at det var mulig. Ja. Fordi jeg var jo livredd for å miste det.
Ja.
Og så sa jeg jo at jeg ikke får kontrollert, selvfølgelig. Og da fikk jeg et sånt skjema hvor hvis du drikker så mange enheter, så er du på grønt, så mange på gult, så mange på rødt. Og da fikk jeg egentlig et kjempefint verktøy han til å kunne juge ordentlig. For da kunne jeg jo si nøyaktig, jeg visste jo hva som var gult, jeg visste hva som var rødt, så visste jeg at hvis jeg må passe meg for å ikke ligge for, jeg lå på rødt hele tiden, men det kunne jeg ikke si til han, for da kom barnevernet. Så da lå jeg på gult, toucha rødt
hele tiden. Og det faktisk, jeg la ut litt sånn lytterspørsmål før jeg alltid før episoden, og ett var der om det her med, altså kjærligheten til sine barn, den er jo det sterkeste man har. Men rusen, altså trumfer den det? For når du da blir skremt, ikke sant, med barnevernet, men allikevel så klarer du ikke å stoppe rus det?
Fordi jeg tror ikke, klarer ikke å se at jeg skal kunne klare å være et vanlig menneske uten.
Nei. Og det er da det er en sykdom, at det er en sykdom kommer inn, ikke sant?
Ja, fordi at jeg så jo hva slags pappa jeg var. Jeg ønsket ikke å være den pappaen. Jeg elsket barna mine som jeg gjør i dag. Men jeg ville jo gjerne være en bra pappa. Så jeg prøvde jo, og jeg kan huske ofte, å drikke meg til den versjonen av meg selv som jeg ønsket å være. Da. For å være, hvis ikke så var jeg jo syk, hvis jeg ikke hadde alkohol. Så måtte jeg ha nok til at jeg kunne være normal. Og da kunne jeg gå på skitur, gå på fotballtrening. Det gjorde jeg. Men jeg var jo ikke, jeg var jo aldri ordentlig til stede på den skituren. Som jeg hadde vært hvis jeg ikke hadde drukket. Og dette hadde gjort, for mange år siden så kom jeg over en undersøkelse hvor de hadde undersøkt rusavhengige, alkoholikere, ved hendelser i livet, hvor lenge de klarte å holde seg unna. Og da var det hvis du ble forelsket og kjæreste med en person som drakk normalt, så var snittet cirka 2 år. Hvis du fant Jesus og ble frelst, så var snittet 12 år med barn. Hvis vi fikk barn, ett år.
Ja.
Og det handler ikke om kjærlighet, det handler ikke om mangel på kjærlighet. Det handler om at jeg ikke klarte. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle håndtere livet mitt uten.
Det sterkt å høre.
Ja, og det jo vondt å kjenne på.
Mm.
Og det kommer alltid til å være litt vondt.
Mm.
Og det jeg på en måte, det jeg om ikke glad for, så synes jeg det riktig på en måte, fordi det noe som det veldig alvorlig.
Mm.
Nå har jo, sønnen min hadde jeg jo ikke kontakt med I en periode, mens datteren min var jo utsatt for den versjonen av meg. Og vi har jo brukt veldig, veldig mye tid på å snakke sammen og komme oss videre, heldigvis.
Mm.
Og da det jo mye lettere for meg å kunne snakke om det I dag, fordi jeg synes det viktig å snakke om det, for jeg tror andre som kan være I samme situasjon kan kjenne seg igjen I det. Og da kanskje det kan være med på fordi det, jeg trodde at jeg var alene I hele verden om å ha det sånn. Jeg trodde at ingen andre ville forstå.
Mm.
Det var ingen som kunne hjelpe meg, for at det var ingen som var så fæle mennesker som meg, som var sånn som det. Og så har jeg jo skjønt at det det ganske mange av, som kan forstå og relatere seg til de følelsene. Og derfor synes jeg det viktig å snakke om det også.
Blir du lei av å snakke om det?
Nei, jeg blir ikke lei, men jeg blir noen ganger litt redd for at andre skal bli lei.
Mm. Det blir vi ikke.
Nei, det veldig hyggelig at du sier det, men, men jeg tenker noen ganger at folk skal bli lei av å høre meg snakke om det, og tenke, herregud, skal jeg snakke om den alkoholgreien igjen? og så blir jeg litt redd for det, og så gjør jeg det litt her og der, I tillegg til foredrag, da, men da har du bestilt det, så da var det utålet. så kommer det en telefon, eller jeg får jo henvendelser på Instagram og Facebook, så kommer det en henvendelse, og så skjønner jeg hvorfor jeg gjør det.
Mm.
Fordi da, sånn som I dag før jeg kom hit, så har jeg snakket med to stykker, jeg snakket med en pårørende, og en person som sliter med alkohol. Og da det jo hele poenget med det.
Mm. Kunne du tenkt deg til å jobbe med rusavhengige, altså på en type institusjon eller et eller annet sånt?
Nei, jeg kunne ikke tenke meg å gjøre det på heltid. Men jeg har funnet min form for å kunne hjelpe til, for det har jeg lyst til.
Mm.
Men jeg må jo tenke på også ting jeg synes, altså vi må jo ha det fint I livet vårt, og ting som viktig for meg, må jeg også tenke, det viktig for meg å hjelpe til, men det også viktig for meg å få lov til å gå og lage radio. Det betyr veldig mye for meg.
Mm.
Og da måtte jeg ha tatt det bort, hvis jeg skulle gjort det.
Mm.
Det viktig for meg å kunne holde foredrag. Det viktig for meg å planlegge, få til ting, skape ting, utenom, altså med, på andre arenaer. Jeg har liksom ting jeg har lyst til å få til, da.
Mm.
Og da kommer man jo til et punkt hvor det ikke plass til alt.
Mm.
Da må jeg prioritere og velge, og da velger jeg at jeg snakker om det, og jeg snakker med folk som henvender seg til meg.
Mm. Men etter den kollapsen, hvor havna du da? Den siste der før livesending I P4?
Da havna jeg jo på sykehuset da, på rusakuttmottaket, og da var jeg på et punkt hvor jeg ga opp. Jeg ga opp, for det koster ganske mye krefter å opprettholde denne fasaden.
Mm.
Det å kjempe hver eneste dag for å se folk I øya, gå på jobben, være tilsynelatende normal, det koster ekstremt mye krefter, og jeg hadde ikke noe mer krefter igjen. Og det var jo, så jeg kollapsa jo fysisk, og jeg husker jo ingenting av at jeg ble hentet I ambulanse på jobben. Og da var det på en måte ikke så mye mer igjen å skjule. Jeg ringte gråtende til sjefen min og var livredd for å miste jobben. Han trygget meg på at det gjorde jeg ikke, og sa han var glad I meg, og bare sa husk send faktura til oss. Hvor vil du på behandling? Altså det var, han ga meg en grunnmur. Da var det ikke noe skjule lenger. Det var på en måte, og da var datteren min I beredskapshjem. Jeg risikerte på en måte å miste alt. hadde ingenting å skjule. Så for meg da så var det en sånn, vet du hva, jeg alkoholiker, det greit. Men jeg vet ikke hvordan jeg skal slutte med dette her. Jeg vet ikke hvordan jeg ikke skal drikke alkohol. Jeg har ikke noen andre virkemidler. Jeg har ikke noe, så det trenger jeg hjelp til.
Så det var da du anerkjente at jeg en alkoholiker?
Altså, jeg hadde tenkt det for meg selv mange, mange ganger før. Men det var da jeg også sa det høyt og ikke prøvde å skjule noe lenger. Mm. Jeg prøvde ikke å gjemme bort noe. Og jeg merket meg en gang når jeg gjorde det, så møtte jeg jo, støtte og kjærlighet.
Mm.
Og det ga meg styrke. Og jeg merket at det ga meg styrke å være ærlig og si det som det var. Og da stimulerte det meg til å ville fortsette med det.
Mm. Og da havnet du på Vangsetter etterpå det her, da var det behandlingsstedet du valgte.
Ja, og det var litt sånn, det var litt tilfellig. Vangsetter er jo et begrep nesten. Alle, holdt jeg på å si, mange vet, og kan ikke navnet på så mange andre. Så det poppet ganske fort opp, og da dro jeg dit, og da var det en 12-trinnsklinikk da, for de som kjenner til det, at de følger en modell egentlig, en gammel amerikansk modell fra 30-tallet, som anonyme alkoholikere, et par Bill og Bob.
Jeg skulle ikke si, hvis man har sett noen serier på Netflix, så har man vært borte i anonyme alkoholikere.
Ja, veldig mange kjenner til AA, det er det mange som gjør, og det er jeg jo egentlig veldig glad for. Selv om det i Norge er litt skummelt at noen går i AA, så er det i mange andre land veldig vanlig. Sitter du på Stureplan i Stockholm, og noen sier, sorry, jeg må gå, jeg skal på AA-møte, så sier de andre, ja, så jeg setter på det.
Ja.
Mens i Norge så bare, hva mener du nå? Anonyme alkoholikere, bare, synes jeg er kjempeskummelt.
Det er jo ikke det. Nei, det er jo ikke det.
Altså, det er jo en selvutviklingsmodell, egentlig, og det var en periode, dette har jeg hørt, men, så jeg har ikke dobbeltsjekket det, men det var en periode jeg hørte at Microsoft i USA påla sine ansatte å jobbe 12-trinnsmodell, uansett om de var avhengige eller ikke.
Mm.
Fordi det handler om å få det bedre med seg selv, og mennesker som har det bedre med seg selv er bedre arbeidere.
Mm. Ja, det er sant da.
Og noen land så rekrutterer de jo, noen firma rekrutterer jo fra, synes jeg, tip-top hvis du har AA-bakgrunn.
Ja.
For da er du ganske avklart.
Ja, og det der hørte jeg faktisk på en svensk podcast som har Magnus Hedman, har en svensk fotballspiller som har også vært ja, han har vel vært ruset seg på forskjellige ting, skulle jeg si. Hva heter det? Nå står det stille for meg. Ikke alkoholiker, men avhengig.
Ja, altså, jeg også kaller meg en avhengig.
En avhengig,
ja. Ja, for det slår jo ut på mange, mange andre områder også.
Ja.
Men ja, han er avhengig.
Ja, han er avhengig. Det var jeg skulle frem til. Men der at i USA så kan man se på det som en styrke, at du har vært avhengig og gått igjennom denne modellen, og at du, liksom, du har så mye i det da, som du har å gi.
Mm.
Mens i kanskje Sverige, Norge, Skandinavia, så ser vi på det omvendt mange ganger. Som en svakhet, ikke sant? Han har ikke klart å gjort det, eller ikke kommet seg ut av deg selv, måtte ha hjulpet deg. De
tenk deg så kreativ en alkoholiker eller en rusavhengig som har brukt mange år av livet sitt på å manipulere og ljuge for å legge til rette for egen rusbruk.
Ja.
Tenk deg om man kan bruke alle de kreative kreftene inn på, i reklamebyrådet. Da hadde jeg ansatt han med en gang.
Søk etter en rusavhengig.
Ja, 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 det er. Da, der er det mye.
Det er mye
hentar,
ja.
Der er maskineriet godt smørt.
Ja, 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 ikke sant. Men hvordan har de, altså, når du da kom inn der, altså, hvordan er følelsen? Altså, føler du det liten? Føler du det, når du altså, kommer i behandlings på Vangsetter? Føler du en lettelse? Føler du samhold der? Hvordan er følelsen å komme inn døren der?
Det er veldig individuelt.
Ja.
Det er veldig, veldig forskjellig.
Ja, jeg tenker for noen, deg nå da, når du kommer dit.
Ja, noen føler seg jo små.
Ja.
Noen står jo og tømmer flaska på trappa. Og noen har jo gravd ned flasker i plenen med et sugerør på lomma. Mens andre har fylt, som har kjørt bil dit selv, har fylt opp vindusbyleveskeboksen med brennvin.
Ja.
Og andre venter til kona eller mannen som har kjørt dem opp snur, så de kan ta en taxi for å dra på en pub nedi byen. Det er veldig mange forskjellige utgangspunkt for de som kommer dit. For meg så var det trygt. Jeg hadde vært på sengeposten på Aker sykehus i 3 uker først, så jeg hadde kommet til meg selv. Jeg hadde hatt mange gode samtaler med sosionom, som hun betydde veldig mye for meg. Jeg var bare godt å komme dit. Og det var veldig godt også å i de første da, gruppetimene bare være åpen og ærlig. Og jeg møtte jo da andre som var det samme. Og så er det jo å begynne da, å jobbe med seg selv, og det er vondt, fordi det første vi skulle gjøre var jo å kartlegge vår egen rushistorie, ikke sant? Det er jo den historien jeg begynner med fra jeg var liten, og overfor meg selv da, og finne ut av hvor langt tilbake går dette. Hvor lenge har du vært alkoholiker, ikke sant? Mm. Og da må du være ærlig da, hvis ikke så funker det ikke.
Klarte du å være ærlig der?
Ja, jeg har faktisk det jeg skrev på en sånn, hvis ikke, sånn oppgave, så, så har jeg faktisk den hjemme enda, og da ble jeg så stolt da, at det der han skrevet veldig ærlig, Mikael. Oh. Du er 7 år på skolen igjen, ja. Så du har fått stjerne. Men jeg var det, ja. Og det var ganske vondt, men ekstremt givende og styrkende, min opplevelse. Mm. Og da gå gjennom konsekvenser jeg har skapt. Det er på en måte å åpne opp øynene ordentlig og se meg selv for den jeg er, må jeg jo gjøre først. For å være, komme i stand til å kunne klare å endre på de tingene. Mm.
Har du hatt noe tilbakefall etter den runden der?
Nei.
Nei. Så du har vært helt clean etterpå det?
Mm.
Det er bra jobba da.
Det er det faktisk.
Det er fantastisk bra jobba.
Ja, nei, men jeg er fornøyd med det.
Ja.
For det som er veldig trist med den sykdommen er jo det at de aller fleste klarer det jo ikke.
Mm.
Men så er det jo da hvor lenge har man klart det, altså når har man klart det og ikke, altså jeg har klart det i over 9 år, noen har klart det i 6 år, noen har klart det, men og der er det noe av det vi var innom innledningsvis, at jeg må aldri bagatellisere det, fordi at hvis jeg har klart det og erklærer meg selv frisk, ja men da har jeg ikke noe problem lenger da.
Nei,
men da kan jeg jo drikke vanlig da. Sånn at for meg så er det sånn, jeg er det jeg er for evig og alltid, og det må jeg forholde meg til. Så jeg ikke frisk, jeg har klart det i 9 år, og jeg har det veldig bra, og det må jo være nok.
Når du var på institusjon da, så fikk du jo litt redskaper med å jobbe med deg selv. Hvordan var de, og hvordan bruker du de i dag?
Så det første jeg gjorde var jo det jeg var inne på med å først på en måte en slags kartlegging av meg selv. Da. Og så handler det jo også litt om å, til å begynne med så jobber man mye med å, også med selve erkjennelsen. Altså det å erkjenne at man alkoholiker innebærer jo noe også. Det holder ikke bare å si, jeg alkoholiker, da går videre. det innebærer jo noen ting. Og det å også faktisk tro og stole på de verktøyene som du skal bruke. Det handler jo på en måte innledningen av altså i 12 trinn så er jo på en måte de 3 første trinnene er jo slags forberedelsestrinn for det som er arbeidstrinnene da, som kommer senere. Og så er det jo å få på en måte rydde opp og få ut det som er av konsekvenser du har skapt, det å rydde opp i det du trenger å rydde opp i, avklare med mennesker du trenger å avklare med.
Måtte du si unnskyld til mange?
Ja, det er jo dette med å gjøre opp for seg, og det å så unnskyld for seg, er jo på en måte ikke alltid akkurat det samme. Men jeg har gjort opp med mange. Jeg har også det jeg gjorde på i de 2 største arenaene i livet mitt, da, det var jo jobben min og heimevernet. Og det jeg gjorde da var at jeg hadde et allmøte for programredaksjonen, og et allmøte for salg og marked hos oss, og ildutvannleir for de som jobber i heimevernet. Og det jeg sa da, i tillegg til at jeg fortalte akkurat sånn som det var, så sa jeg også at jeg ville, og det mente jeg jo, at hvis noen hadde hatt ubehagelige opplevelser med meg, eller bare opplevelser med meg som de ønsket å snakke med meg om, så ville jeg at de skulle komme til meg og gjøre det. Fordi da får vi avklart det, og da er det viktig at jeg, det gjorde jeg, heldigvis, lytter til det de sier, anerkjenner det de sier, og beklager hvis det er noe å beklage, hvis det er nødvendig å beklage, så kommer vi oss videre. Så får vi på en måte avklart det. Og så er det jo, det har ikke jeg opplevd heldigvis, men foreløpig, men det vil jo alltid være en her og en der. Det har jeg også opplevd en person som jeg ikke hadde sett på mange år, så var vi plutselig på den samme hagefesten en sommer, og jeg fikk vite at vedkommende skulle komme. Første året da vedkommende kom, var å gå rett bort til han, og så gikk vi et sted alene, og så fikk jeg gjort opp med han. Og så en utrolig god følelse å få gjort. Og så har jeg etterpå, sånn som jeg sier at jeg fortsatt jobber med meg selv, så handler det om hele tiden å legge til rette for at jeg skal kunne ha det godt. Først så när jag kom hem så handlade det ju mycket om att för jag hade ju förändrat mig men det är ju ingenting annat som har förändrat sig. Allt andra är ju detsamma. Världen är lik och lära mig och på något sätt se världen runt mig och vara till stede I världen runt mig. Jag gick lite saktare till jobben jag egentligen trengt att göra för att se mig runt, se på människor, känna på lukter. Det är sån banala ting som att börja lukta på blomsten igen.
Mm.
Men det betydde extremt mycket. Det gav mig en extrem ro. Och så börja rydde I frykter, rydde I angster. Och det är ju något som man inte tvingar att vara avhängig för att känna på I livet sitt. Jag slet ju väldigt med att sova, ikke sant?
Ja.
Nu är ju den insomningen en hellig process för mig. Då sover jag extremt fort. Jag ligger hodet på putta, hvis jag är trött så sover jag I løpet av 10 sekunder.
Mm, heldig det.
Kanske 20. men det är för att jag brukar tid på att rydda I de tingen jag har I hodet. Mm. Så hvis jag har en ball med bekymringer då, för det kan ju säga att det går dit att det är en liten ball. Då är den kanske sammansatt av många ting. Men då brukar jag den tiden att sätta mig ner och så rydde tar jag en och en ting. Vad är det? Vad är det som plagar mig nu? Okej, det är det. Ja väl. Grejt. Och så känner jag att det kanske är något mer, men då får jag ta den tingen först. Och så avklarar jag den. Kan jag göra något med den? Är det möjligt för mig att göra? Vad kan jag göra nu för att den ska bli borta? Hvis det noe jeg kan gjøre da, så må jeg jo gjøre det da. Mm. Så blir den ikke borte.
Mm.
Ja, ok, da må jeg gjøre det, og da gjør jeg det. Hvis det ikke noe jeg kan gjøre noe med, så har jeg lært meg til at ja, men da må jeg forholde meg til det. Det kan være kjipt, det kan være dumt, det kan være, men jeg får ikke gjort noe med det. Og da må jeg, og det krever bare mye øving. Det høres veldig enkelt ut å si det, men det krever mye øving. Og det brukte jeg lang tid på, mye tid på å få til.
Ja, for det kan bli litt irritert når du sier det så enkelt, for jeg vil også klare det så enkelt.
Ja, ikke sant? Ja, men det høres liksom dustet irriterende ut.
Ja.
Nei, men det på, hvis du går på YouTube, så kan du google på Do you have a problem? Har du sett den?
Nei.
Det en jeg tror det en indisk munk ja, som har en foil hvor han, jeg kan fortelle den til deg, det kan du høre hvor enkelt det høres ut som.
Mm.
Eller hvor enkelt det høres ut. Do you have a problem? Begynner du med? Hvis svaret er ja, så får du da et spørsmål til. Kan du gjøre noe med det? Ja. Ja, men da det ikke noen grunn til å bekymre seg da.
Mm.
Kan du gjøre noe med det? Nei. Hvorfor skal du bekymre deg da? Har du et problem? Nei. Nei, da har du ikke noe bekymre deg for da.
Mm.
Altså hvis du kan, det er veldig, veldig enkelt da.
Mm.
Fordi vi bruker veldig mye tid på å bekymre oss over ting. Hvis det noe jeg definerer, kan jeg gjøre noe med det? Da må jeg velge å gjøre noe med det. Da det borte. Da trenger jeg ikke å bruke mer tid på det. Kan jeg ikke gjøre noe med det, så må jeg lære meg å leve med at sånn det.
Mm.
Her det mye ting som hører til fortiden, for eksempel. Kan ikke høre noen ting med fortiden. Ingenting. Altså, hvis du våkner dagen etter og vet at du var en versjon av deg selv I går som du ikke liker noe særlig, og har masse angst en hel dag på grunn av det, Ok, men hva var det du gjorde da som gjorde at du syntes selv at du var så teit? Ok?
Jeg trodde jeg måtte svare noe. Nei, jeg skal ikke svare. På det.
Hva har du gjort?
Det sånn sensur for podcasten.
Det greit. Mm. Mm. Det såpass, ja. Nei. Men ikke sant? Og så, ok, det noe sånn at du har sagt noe dumt til noen da? Eller noe dumt om noen? Ja, men så får du fikse opp I det da.
Mm.
Da får du, hvis du har sagt noe dumt til noen, ja, men ring vedkommende da. Eller dra hjem til vedkommende. Gå ikke det I Nord-Norge, for da det så store avstander. Så det blir jo 4-5 dagers teltur.
Må ro.
Ja. Enten ja, du må ro litt små på det. Ja. Sover I telt og sånt. Men nå som du bor på Østlandet,
ja.
Så bor jo folk såpass nær at men da får du dra og gjøre opp da. Fiks det da. For det du vil oppdage da, at det masse frykt knyttet til deg selvfølgelig. Men det du vil oppdage at når du gjør det, så vil det være en så stor belønning for deg. Det har det vært for meg, at det løsner alt, og det så godt, og du får så mye styrke I det, at det mye lettere å gjøre det gang nummer to, og så blir det lettere og lettere og lettere, lettere.
Ja.
Sånn jobber jeg så godt jeg kan med meg selv hele tiden.
Det gjør du aktivt hele tiden.
Ja, altså, når det nødvendig.
Mm. Eller ja, når det nødvendig I hverdagen.
Mm. Absolutt, tar tak I det, og jeg kan fortsatt ha en tendens til å utsette ting noen ganger, og det prøver jeg å jobbe med. Man blir aldri perfekt.
Nei.
Da får jeg leve med det også da,
ja.
men sånn det noen gang.
Ja.
Og det jo som en som heter Ingvar Wilhelmsen, som du sikkert har hørt om, sier også at verden full av uforandrelige ting, det eneste du kan gjøre noe med er hvordan du forholder deg til den.
Ja. Ja, det så sant, ja.
Og det, sånn det sånn bare. Det. Mm. Du kan ikke gjøre noe med han som var kjip og slo opp fordi han ville bli sammen med bestevennina di når du var 12.
Nei.
Trenger ikke være bitter på han lenger?
Nei. Kom over deg nå. Ja, ja. Så vidt.
Ja, kan du være litt glad for
nå. Glad for deg i dag, ja.
Så fortiden får du ikke fiksa.
Nei.
Og en ting til. Du får fortsatt, altså du kan påvirke noen ting i fremtiden,
mm.
men det du ikke vet om fremtiden, det vet du ikke heller.
Nei. Men når du var ferdig der, var du på noe ettervern? Har du vært i noe ettervern etterpå?
Nei, eller, nå tar jeg er avhengig av snus, jeg står for det,
ja, ja.
Jeg er
snusavhengig. Ja, ser det, det går
aktiv,
fint.
Aktiv snusavhengig,
faktisk. Aktiv snusavhengig, ja, ja, ja.
Det er nå var jo det, Vangsetter er jo også en privat institusjon.
Mm.
Ettervern er skandaløst dårlig.
Mm.
Ettervernet, det jeg fikk tilbud om, for det var jo liksom en del av pakka,
ja.
Var et møte en gang i uka, som foregikk akkurat på samme måte som anonyme alkoholikere har sine møter. Mm. Eneste forskjellen var at alle de som var på det møtet hadde vært på Vangsetter.
Ja.
Da tenkte jeg, ja, men alverden, hvorfor alverden skal jeg bruke tid på å bare være sammen med folk fra Vangsetter, men jeg kan gjøre akkurat det samme nede i gata med å være sammen med mange flere.
Ja.
Så var det en telefon et halvt år etterpå, tror jeg, hvor de lurte på om det gikk bra. Og det sa jeg, det gjør det. Og da var det fint. Det var det. Og det er jo utrolig trist, for det er jo da jobben begynner. Det er jo da du trenger støtte.
Ja, det der tenker jeg sammenlignet med sykepleierutdanningen. Altså, det var når jeg var ferdig utdannet, det var jo da jobben begynte.
Det er som å ta førekort.
Ja. Ja, det er jo det.
Da, du har fått verktøyene for at du skal kunne klare å fikse det.
Ja, jeg flyttet jo fra Nord-Norge til Göteborg, så jeg fikk jo førekort i Mosjøen. Jeg hadde aldri sett en tofilsvei.
Ja, så det vi egentlig vil,
dit, så,
det vi vil søke for noe, skal være forbudt å ta, kjøre opp til førekort i Mosjøen.
Ja, men altså, det burde nesten, man burde komme seg på en tofilse, for jeg hadde jo ikke peilen på hvordan jeg skulle kjøre.
Det trafikklys der.
Ja, det tre i hele byen. Så du,
rundkjøring?
Ja, der det to vader når jeg har kjørt opp, men jeg tror det har kommet tre nå. Og det en rulletrapp på kjøpesenteret.
Mm.
Det var stort når vi fikk rulletrapp.
Mm. Nei, jeg kjenner andre som kom fra Mosjøen, og det er ikke alle vi burde slippe løs.
Nei, det er ikke det.
Nei, det er ikke det.
Jeg skulle ville nevne navn, men du skal klart det. Jeg er stolt av å være fra Mosjøen.
Ja, da, jeg bare tuller.
Ja, jeg tuller jo også.
Ja, du er ikke stolt av å være fra Mosjøen.
Nei, Tor.
Nei, dette ender galt.
Det her ender galt. Vi går videre nå til.
Ja,
ja. Ja. Men det jeg lurte på da, det var litt sånn, i forhold til barnevern.
Mm.
Altså, alle er jo opplevd redd for barnevernet. Hvordan var det liksom å være i kontakt med barnevernet?
Skremmende.
Ja.
Og til å begynne med, så var det finnen.
Ja.
Det er jo selvfølgelig ekstremt truende når det kommer mennesker hjem til deg, og har makt til å ta fra deg barna dine.
Mm.
Det er på en måte, ja, det er helt forferdelig. Og det jeg opplevde innledningsvis med barnevernet, var at de også, de var ikke redelige. De skrev rapporter hvor jeg skaffet jo advokat som jeg også leste gjennom de rapportene hvor advokaten min også reagerte ganske kraftig på språkbruken og hvordan de hele tiden malte et bilde av nærmest det gode mot det onde. Der var de gode og den andre siden var det onde da. Hvor jeg ikke kjente meg igjen. Og du krever ganske mye ressurser, altså. Jeg ser på meg selv som en ressurssterk fyr. Men det jeg måtte gjøre da, bare sette meg ned og skrive et brev, hvor jeg skrev og gikk imot alle de. For det er ikke noen sånne store løgner, men alt heller hele tiden mot tolkninger som tolkes den retningen hvor det de sier er riktig, og understreke at det de gjør og sier er riktig.
Mm.
Selv om jeg ikke var enig, fordi det var ikke, og det var ikke riktig heller.
Nei.
Det synes jeg var ekstremt frustrerende.
Mm.
Men fikk veldig mye støtte i advokaten, for det var en veldig erfaren, god advokat heldigvis.
Ja.
Så jeg fant mye trygghet i det.
Ja.
Men så begynte dette å snu etter hvert. Altså, barnevernet var i mitt liv i to år.
Mm.
Og da det snudde, så ble det et samarbeid.
Ja.
Og da, men da begynte jeg, altså når jeg kommer ut av institusjon, så var jeg var redd for at jeg skulle miste barn, redd for at det jeg tenkte var riktig ikke var riktig, hørte bare da på dem, gjorde som de sa, helt til jeg begynte å stole på meg selv og faktisk være pappa på ordentlig. Og da er det sånn, da husker jeg vi var uenige om noe, så sa jeg, men vet du hva, det er jeg som er pappaen, det er jeg som bestemmer faktisk. Dere bestemmer ingenting. Jeg bestemmer at sånn skal det være. Mm. Det var så deilig den første gangen jeg gjorde det.
Å ta den tilbake.
Da tok jeg den tilbake.
Ja. Mm.
Og det var en fantastisk følelse. Så ble det ble et godt samarbeid altså, etter hvert, ja. som jeg egentlig... Og jeg har snakket med de saksbehandlerne flere ganger rett på. Jeg husker jeg skulle holde et foredrag for... Det var dagen før boka mi kom, husker jeg.
Mm.
For da hadde jeg med bøker som jeg tenkte jeg skulle selge på det foredraget. Det var en stor konferanse. Barna Rus, tror jeg, i Sandefjord.
Ja.
Og da fikk jeg en telefon fra han ene saksbehandleren. Han sa, du, men bare så du vet det, så er både jeg og den andre personen i salen, for vi er på den konferansen. Vil du at vi skal gå ut når du er på, eller er det ok om vi sitter der? Det var en veldig fin ting å gjøre. Og det var helt ok for meg at de satt der. Og da var jeg like ærlig som jeg nå om hva jeg synes om prosessen.
Mm.
Og vi har hatt en god dialog, og vi har snakket sammen flere ganger etterpå også.
Mm.
Det synes jeg fint, for jeg tror det viktig at de som jobber i barnevernet også har litt mer kunnskap om det, altså de menneskene de... går ut og møter,
ja.
Sånn at de forstår litt mer av hva dette er, for å kunne håndtere det riktig.
Mm.
Og det jeg reagerte veldig på også, var at de var jo der, altså barnevernet skal sette foreldre i stand til å være foreldre som kan ta vare på barna sine på en god måte. Men hva med barna da? Hvor er tilbudet til barna?
Ja.
Ok, du har et tilbud i det som er barne- og ungdomspsykiatrien. Der stopper det. Hvis det ikke fungerer, så er det ikke noe annet.
Nei.
De er jo ikke terapeuter. Det er de jo ikke.
Nei.
Det tilbudet er alt for dårlig, alt for mange steder, og det er alt for store forskjeller. Bare i bydeler i Oslo, så er det tilfeldig. Da er du heldig hvis du er født i en bydel kontra en annen. Da er du uheldig, for de har ikke det tilbudet i den bydelen.
Nei.
At ikke det er et enhetlig likt tilbud over hele Norge, så det er, du skal få det samme tilbudet som barn, tenker jeg på nå, over hele Norge, uavhengig om du er født i Nord-Norge eller om du er født på Vestlandet.
Ja.
Det er for meg uforståelig.
Ja, det er det for meg også.
Mm. Det er noen steder, ser jeg har jo vært rundt og holdt litt foredrag for barnevern, noen steder ser jeg kjempefine sånne samarbeidsprosjekter, hvor de har bygd et hus, hvor det er mange etater, mange forskjellige, som bør kunne jobbe sammen på tvers, i samme hus.
Ja, det er jo veldig bra.
Mens veldig, veldig mange andre steder er det ikke det.
Ikke det, nei. Men jeg lurte på noe, jeg har også fått en del lytterspørsmål om folk som har folk i sin nærhet som er... alkoholikere, eller som drekker veldig mye. De lurer på hvordan skal de snakke med dem? Altså, kan man komme nær dem på noen måte og snakke med dem om at de drekker for mye alkohol?
Ja, det går an det.
Mm. Hvordan gjør man det?
Altså, først så har jeg jo lyst til å si at det å være pårørende er utrolig hardt.
Mm.
Det å være pårørende er like tungt og vanskelig som å være alkoholiker. Det er ikke noe mindre vondt for de som er rundt enn alkoholiker. Det er viktig for meg å si, fordi mange pårørende føler ikke det selv. Fordi de tror ikke det selv, og klarer ikke... Altså, det er viktig å anerkjenne det, da, synes jeg. Fordi pårørende trenger også hjelp, som den avhengige gjør, for å komme seg ut av det. En pårørende, en nær pårørende, som da fort kan bli en det som kalles for medavhengig, trenger også det. Trenger noen å snakke med. Og altså, jeg har nevnt 12-trinn. Det finnes jo opplegg hvor også pårørende jobber 12-trinn. Men bør definitivt få mye, 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 mye mer hjelp enn det de får i dag. Måter å nærme seg noen på, altså hvis det er en kollega, eller om det er noen du kjenner, eller så, jeg tror i hvert fall på det å nærme seg åpent uten anklager, tror jeg er en god måte å skape et rom der det er der du også må tåle de svarene du får, hvis vedkommende velger å være ærlig. Veldig ofte så vil jo en alkoholiker nekte av frykt for av frykt, både frykt og skam. Men det å nærme seg med du, går det greit med deg? Hvordan har du det? Og det å hele tiden ikke beskylde for noe, men også stå for det som dine oppfatninger, og stole på dine egne oppfatninger, som pårørende det ekstremt vanskelig, for du tenker, har jeg kanskje ikke rett likevel? Hvis du sier til noen som betyr noe for deg at nå synes jeg du litt rar, og så får du de tilbake, rar? Jeg ikke rar, jeg ikke rar i det hele tatt. Og så begynner du å tvile på deg selv da. Det å klare å begynne å si, og det trenger man ofte noen hjelp til, å stole på seg selv. Og det å også kunne si at jeg synes du har lukta litt mye alkohol i det siste. Det det, han eller hun kan ikke nekte på det. For det er jo ikke han eller hennes. Du påstår ingenting. Du forteller hva du har opplevd.
Ja.
Og det må vedkommende tåle det. Jeg synes, for meg har det har lukta mye alkohol det siste.
Ja. Og så tenker jeg som pårørende at det er vanskelig å holde seg rolig da hvis vedkommende bare nekter, og går inn i en forsvar og manipulerer og holder på sånn. Det vil jo trigge noe i den pårørende også.
Absolutt, og, det her, og her er det ikke den pårørendes ansvar å være den, kall det den voksne da. Nei. Det er det definitivt ikke, ansvaret er like stort. Det er ikke noe mer ansvar som påligger den pårørende. Og det tror jeg kan være et problem for mange pårørende, fordi de påtar seg så innmari mye ansvar, ikke sant? Ansvar for at ting skal ikke synes utad. Det virker som om han eller hun ikke har det noe ordentlig. Hva kan jeg gjøre for at jeg slipper at det blir dårlig stemning i kveld? Altså alle disse tingene, så blir man jo en tilrettelegger da, ikke sant? Men det da å stå for det som er egne betraktninger og egne følelser, og hvis vedkommende ikke innrømmer noen ting, nei vel, men da må du sette klare å sette noen grenser for hva jeg er villig til å leve med, som kollega, venn eller partner. Hvor går min grense? Er jeg villig til, når jeg ser på hva dette påfører meg og eventuelt barna eller hva den andre mennesker som står vedkommende nær da, og komme til en grense for dette tolererer jeg, dette tolererer jeg ikke, og formidle det, så kan han eller hun får lov til å forsvare seg med å juge så mye de vil. Du har i hvert fall sagt at jeg opplever, du var full i går, det gjør ikke meg noe godt, jeg aksepterer ikke at du er full. Nei, jeg var ikke så full jeg da, det spiller ingen rolle. Jeg opplever det, for meg er du det, for meg drakk du for mye. Altså, det er jo egentlig uangripelig da, for det er jo din oppfatning og dine følelser det snakker om, ikke hans eller hennes.
Nei.
Uten å beskylde vedkommende, og kalle vedkommende for eksempel alkoholiker. Da.
Ja.
For det kan du egentlig ikke gjøre.
Nei.
Det må jeg gjøre om meg selv.
Ja.
Det må jeg si at jeg er alkoholiker. Og så får andre definere seg selv som de vil. Men det du kan er jo å si om du aksepterer den og den type oppførsel, den og den type handlinger. Altså, det kan du. Og når du har formidlet det, så er det jo den vanskeligste biten, og det er å stå for konsekvensene av det da. Fordi hvis vedkommende fortsetter å bryte disse, så må det jo komme en konsekvens.
Ja.
Og da jeg snakket med pårørende som sier, ja, men vi har vært gift i 40 år, jeg har ikke noe annet, hva gjør jeg? Det er vanskelig.
Ja, ja, det er vanskelig.
Men da er det sånn, tror jeg da, at du må klare, forhåpentligvis med hjelp, og definere hvor grensa de går, formidler du den på en ordentlig måte, det kan du gjøre med kjærlighet. Du trenger ikke være anklagen eller sint, du trenger ikke være sur når du sier det engang. Du kan si, jeg elsker deg, men jeg klarer ikke dette. Det går ikke for meg, et sånt liv kan ikke jeg ha. Og da synes jeg det er ganske fair å gjøre. Og da må du jo til syvende og sist få en konsekvens. Hvis ikke, så velger du jo å leve på en måte du ikke egentlig ønsker å leve likevel. Da. Da er det du som får et dårligere liv på grunn av andre samlinger, og det skal du jo ikke ha.
Nei. Åh, det var veldig fint. Det var det. Du som er avhengig da, hvis du skader deg om å for eksempel ta morfin eller tramadol eller de stoffene som vi snakket om litt tidligere i dag også, er du redd da for at du skal havne ut på igjen da? Hvordan hadde du gjort det?
Nei, det er ikke noe, det er heller ikke noe frykt jeg har.
Nei.
Det er ikke noe jeg er redd for, men jeg følger jo reglene alt det på sist, jeg sier ifra. Og da får du jo som regel litt mindre.
Ja.
Det er jo en av ulempene med å være avhengig.
Ja.
Jeg har, det er ikke så innmari lenge siden jeg tok en sånn, hva heter det for noe igjen? Sånn når du tar sånn rør ja, inn i magen.
Gastroskopi.
Gastroskopi.
Ja.
Og da kom jeg dit, og så fikk jeg noe smertestillende, eller beroligende fikk jeg.
Ja.
Jeg vet ikke hva det var.
Nei.
Og da sa jeg fra, og så ville jeg jo ha, for jeg gruer meg skikkelig. Jeg var livredd for at det skulle gjøre vondt, og ikke kunne puste ordentlig, og ikke kunne hoste, og ikke kunne, ikke sant?
Ja.
Og da, det første gangen, fordi det, til å begynne med, så husker jeg at jeg ble bekymret når jeg fikk feber første gang. Fordi det handler jo om å ha kontroll og miste kontroll. Når du har feber og litt i feberørska, så har jeg ikke kontroll. Da minnte det meg litt om å være ruset, og det likte jeg skikkelig dårlig. Og det den eneste frykten jeg kan ha, fordi at jeg liker ikke den følelsen. Men nå var jeg altså... Jeg tror, altså jeg følte meg at jeg, som om jeg har vært full.
Mm.
Og det var så rar følelse. Det var ikke noe god, det var kjempedeilig der og da. Altså, tro meg, hadde jeg gått og skulle tatt en ny, så hadde jeg tatt det igjen. Det hadde jeg gjort, altså.
Ja.
Men det følte til den motsatte av å trigge noe hos meg.
Ja.
For jeg hater å ikke ha kontroll. Det en del av det å være edru for meg.
Mm.
Sånn at jeg ønsker ikke å miste kontroll. Så det gjorde meg egentlig sånn, jeg fikk litt sånn, jeg sleit litt med det, at det var litt vondt,
ja.
et døgn eller noe sånt, tenker jeg, etterpå, hvor jeg var, det var ubehagelig å ha opplevd at jeg trodde inni hodet mitt at jeg hadde ligget og skrablet hele tiden.
Ja.
Jeg hadde jo et rør i magen, jeg hadde jo ikke skrablet hele
tiden. Nei,
selvfølgelig hadde jeg ikke det. Men jeg følte at jeg var litt sånn brisen, da.
Mm. Da kan hende du snakker med deg selv i rusen.
Sannsynligvis. Mm. Og det vet vi jo er en del av alkoholrusen. Man lever et rikt indre liv.
Ja.
Så først kan en person, det er en del av det rusen gir deg, så da sitter det en person og henger med hodet i et hjørne, kan det ha det kjempegodt.
Ja.
For det er en del av virkningen av alkohol.
Ja, greien. Ja.
Litt av det som gjør at vi selv tenker at de problemene vi løser er de store verdenproblemene,
ja, ja, ja.
at ideene vi har og det vi skrabler om er så genialt
ja.
Når vi drikker.
Det er litt heilig da.
Ja, der og da er det fint.
Ja.
Men jeg ikke noe redd for det, men jeg skjønner at noen er det.
Ja.
Og, altså, dette her så individuelt igjen da. Noen sliter med å gå forbi ølhylla på Kiwi.
Mm. Og det viktig å si, det her individuelt.
Det veldig individuelt. Mm. Og synes det kjempevanskelig.
Mm.
Og det forstår jeg også. Det jo ikke noe man styrer. Jeg kan ikke styre det. Hvis jeg blir urolig av å gå på pole, så kan jeg ikke gå på pole.
Nei.
Men må du på matbutikken, så må du det.
Mm.
Og skal du ha en operasjon, så må du få smertestillende. Det er ikke alltid du må det, men ofte så må du det.
Ja.
Hvis ikke, så klarer du det ikke.
Nei.
Nei, men da er det bare å forberede seg godt mentalt på det. Si fra, snakk med de på sykehuset. Så har jo de også erfaring med det.
Mm. Synes du samtalen i dag har vært grei?
Ja, det synes
jeg. Nå må du si ja.
Jeg synes du oppførte deg fint, og grei, har vært grei med meg.
Jeg har jo det.
Ja.
Jeg har det. Jeg prøvde å vise min beste side.
Mm, ja.
Jeg klarte det.
Føler du selv at du lykkes?
Ja.
Med å vise din beste side.
Som Bob. Men jeg synes det har gått fint.
Synes det har vært kjempehyggelig.
Synes jeg har fått gått gjennom mye, mye bra, mye viktig, og mye... Både jeg lurer på, som folk har lurer på.
Mm. Du håper at det noen ordentlige svar?
Ja, masse ordentlige svar. Det jeg tenkte på, det faktisk, med å avslutte med to ting, det var når jeg begynte å skrive med det nå, det var det dopapirbildet ditt. Når koronaen kom, så var jo du og solgte dopapir, en hel sånn der sekk av dopapir.
Men datteren min...
Ja, den var litt morsom da.
Ja, det er jo
tilfelligheter. Og så tenker jeg sånn, stemmer det?
Ja.
Du hadde ikke hamstret.
Nei, til du tror ikke helt på meg nå. Men det fordi at jeg har en video et eller annet sted fra da lastebilen kom.
Ja.
Fordi de var vel 11 eller 12 jenter som hadde bestilt sånn på dugnad.
Ja.
Så kommer det tørkerull, det kommer dopapir, det kommer sokker og det kommer bursdagskort.
Alle foreldres drøm altså.
Mm. Så tok jeg jo da imot dette hjemme hos meg.
Mm.
Og det var den dagen hvor... Folk løp på butikken for å hamstre.
Mm.
Så folk gikk jo forbi og lo og pekte og tok bilder og filmet, mens jeg desperat prøvde å si at jeg ikke hamstret. Og så sto jo alle de andre foreldrene og sto der og hentet sitt barns ting til dugnaden. Da. Og det vi satt igjen med til slutt da, var jo det som er på bildet, og det var det som skulle hjem inn til oss.
Mm. Og du kjører ikke bil, så du måtte ta den på bussen?
Nej, nej, men jag bodde, jag bor där.
Ah, du bor där. Det kom hem till dig. Kom hjem til meg, ja, kom hjem
ja.
Til dig.
Ja. Nej, okay, det. Men
jeg, så det var inte som walk of shame, liksom med den här dörren. Nej.
Men jag sålde ju dörrullar på jobb.
Ja.
Och då måste jag ta det med på trikken på väg till jobb. Ah. Dagen efter. Och då ser det lite corny ut när du har en sån svär hev med dopapir som ja. Du har med dig in på trikken. Då ser det ut som du hamster.
Ja. Men helt til slutt, danser du noe for tiden?
Du, jeg, I den grad du kan kalle det dans, jeg prøver å trene veldig allsidig,
ja.
Og for å teste litt nye ting, jeg har oppdaget yoga, synes jeg helt fantastisk.
Ja.
Så det har jeg trent skikkelig mye yoga.
Ja.
Og zumba mm. synes jeg gøy,
mm.
Men det ser jo ikke ut når jeg gjør det.
Skal jeg være helt ærlig med det nå?
Mm.
Jeg stemte på det på den der Skal vi danse-greiene.
Gjorde
det? Ja. Og det var ikke alltid for at du var best å danse. Men jeg synes på at du en sånn kul fyr. Sånn at vi...
Nei, men vet du hva? Jeg kan leve med det, det greit.
Du kan
det,
ja.
For jeg var jo ikke best til å, til å danse.
Jo, men du har jo en sånn skjerm og utstråling.
Altså, hyggelig at du synes
ja, det. Ja, det er derfor, det der jeg mener med likandes fyr, for det så graciøse danset jeg mener det. Men vi hadde liksom familiegreier hjemme på Skal vi danse, og da bestemte vi hvem vi skulle stemme på. Og når det ikke ble det som vi bestemte I fellesskap, så sendte jeg en ekstra melding og stemte på det også.
Åh, mm. men da snakker jeg gjerne med resten av familien, hvis det lo.
Hvis han hadde
Ja, vi kan ta opp. Ja. Ja, det setter jeg veldig på stor pris på. Så ja. Koselig at du gjorde det.
Ja, ja du det en koselig. Flott fyr, Mikael.
Så hyggelig.
Det. Mm, det
det. Jeg veldig glad for det.
Ja. Og fremtidsplanene dine nå, AFPT, du skal bli personlig trener.
Ja, det skal jeg bli. Hvis ikke jeg stryker på eksamen.
Nei,
men det føles jo sånn når du har huet mitt midt oppe I deltoideus lateralis posterior anterior og en lateralfleksjon
Det høres jo kjempebra ut
ja, 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 det bare lirer av seg et par muskler og en bevegelse, så ja. Høres det kjempeimponerende ut
ja,
da. Men akkurat når du står midt oppe I pugging av knokler og muskler og alt så føles det litt sånn men nå begynner det så smått bittelitt å løsne, jeg vet jo at det sånn det og det hjelper jo på så da vet jeg at det en fase jeg må gjennom og nå begynner det å lysne litt jeg elsker det, jeg synes det utrolig altså det utrolig fine folk som jeg har, de jeg har møtt jeg har ikke møtt alle her da, men jeg tror på la oss si at de fleste som jobber der flinke
mm, mm.
nei, men det veldig, veldig fine folk flinke, gode til å formidle og jeg bare gleder meg sånn til jeg kan jeg har jo noen som jeg klarer allerede selvfølgelig, men jeg gleder meg skikkelig til å komme I gang med å hjelpe folk med det som jeg brenner veldig for, da, og det jo livsstilsendring, og det ikke bare den å stå på gulvet på et treningssenter og gjøre de øvelsene, men for meg, jeg tror det en pakke, blir en pakke.
Ja,
det blir også samtaler, og det blir noe mer enn bare treningen, men treningen også en del av det.
Ja.
Da kan jeg gjøre det andre også, men det ikke, det, og, det, og det synes jeg også gøy,
mm.
Definitivt, men det brennende for jo å hjelpe til med det alt for mange som går rundt og ikke tilfreds I livet sitt.
Mm.
Og det synes jeg så trist, fordi jeg tror at veldig mange ved å tenke annerledes hadde vært tilfreds.
Mm.
Og det ikke, jeg tror ikke det skal så mye til.
Nei. Jeg tror du blir en super, Peta.
Jeg håper det.
Jeg håper også det. Ja. Får vi se noen sånn fleksing på Instagram nå da, det?
Flexperioden min over. Det, altså, jeg drev og bygde muskelmasse før. Ja. Nå føler jeg meg som en fyrstikk, selv om jeg vet at det ikke en fyrstikk.
Det ikke.
Nei, jeg vet at det ikke det. Men jeg føler meg sånn, for det en sånn snål greie som alle som driver med det helt sikkert skjønner hva jeg mener, men det bare, den sykdommen lever jeg også med. Ja. Da jeg ser på meg selv, så ser jeg meg I speilet og tenker, herregud, det mulig å få så tynne armer? Og så vet jeg egentlig at så tynne det ikke,
Nei.
Men så slår jeg meg til ro med det, og så ler jeg litt av meg selv.
Ja. Men da får du leve på nå da, at alle damene synes at du var en mannemann.
Vet du hva? Det skal jeg leve lenge på.
Ja, det må du leve på.
Det skal jeg leve lenge på.
Ja. Tusen hjertelig takk for samtalen.
Takk for at jeg fikk komme.
Vi snakkes.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det. Ha det. Nå la vi på.
Følg gjerne bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller en vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.